ันนี้ผมก็คงจะได้สนทนากับอาจารย์แอนในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงทั้งความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เรื่องที่เราได้เคยเกริ่นนำให้กับท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้อาจารย์แอนจะได้นำเรื่องของไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถามาสนทนากันนะครับโดยเหตุที่ว่ามีชาวพุทธหลายท่านเนี่ยอาจจะไปอ่านหนังสือมีคำบาลีมีคำสันสกฤตไม่เข้าใจนะครับก็คารวะอย่างพวกเราก็คงที่จะได้มาสนทนาการอะไรที่เราได้ศึกษามาก่อนอาจจะรู้มากกว่าเล็กน้อยนะครับก็ได้พูดคุยกันสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะหลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าวันอาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหคือเดือน8ซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญในพุทธศาสนาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะ
ค
ือเป็นวันที่พุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาที่มีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรอันมีความใจความสำคัญที่เกี่ยวกับอริยสัจหรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์นะคะทุกข์อันนี้พวกเรานี่แหมคงซึมซาบกับความทุกข์ได้เป็นอย่างดีนะคะกับทุกวันนี้นะไม่ก็ว่าจะเป็นทุกข์จากความละยากลำบากก็เรียกปกิณฑกะทุกข์ในรายวันนะคะความไม่สบายกายไม่สบายใจคืออะไรก็ตามที่มันเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่าทุกข์ทั้งหมดคือความไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่นี่แหละค่ะทุกเล็กทุกน้อยทุกป่วยทุกไข้ทุกเงินทุกเศรษฐกิจสมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะคะมีตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดคือทุกในรายวันเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราทำขึ้นหาถึงความละเอียดถึงขนาดที่เรียกว่าทุกจนกระทั่งแบบถ้าเกิดมาแล้วมันต้องเจอทุกข์ละนะคะนิโรธคือความดับทุกข์ก็มีจากหยาบไปถึงละเอียดคือให้ดับความฟุ้งซ่านวิธีที่จะดับความรู้สึกคือมีวิธีคิดที่จะดับความทุกข์อันนั้นไปจนถึงกระทั่งนิโรธคือการเข้านิโรธสมาบัตินะเรียกว่าอยากไปหาละเอียดแล้วก็มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็มีตั้งแต่หยาบนะตั้งแต่การดำรงชีวิตคารวาสไปถึงเป็นนักบวชแล้วก็ไปถึงที่สุดของพระนิพพานดังนั้นอริยสัจ4เนี่ยจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งนับตั้งแต่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมขั้นต้นจนถึงขั้นสูงการเข้าถึงอริยสัจก็จะไม่เท่ากันอันนี้จะมีอยู่ในธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะคะซึ่งพระพุทธองค์ได้เดินทางจากสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้คือที่จากพุทธคยานี่นะคะมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีโดยที่มุ่งหน้าไปที่นั่นเพราะว่าทรงพิจารณาด้วยพุทธญาณแล้วนะคะว่ามีเวไนยสัตว์ผู้มีปัญญาอยู่เยอะและการแสดงธรรมครั้งแรกนี้ทรงเลือกที่จะโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะก็ถือว่าในวันนั้นเนี่ยสังฆรัตนะหรือแรกเกิดอริยสงสาวกในพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกอันเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นครบ3ประการ
ครบองค์3ครั้งแรกในโลก
น
ั้
นก็ถือว่าเป็นวันที่สมบูรณ์เลยนะคะนอกจากวิสาขะซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้ววันที่พุทธองค์ได้เรียกว่าเป็นเลิศที่สุดจอมบุรุษจอมศาสดาในโลกนี
้
ก
็
คือวันนี้ล่ะค่ะอาสาฬหะนี่ล่ะค่ะ
ผมว่าสิ่งที่เราชาวพุทธคือผมเนี่ยนะครับพอถึงวันอาสาฬหะในแต่ละปีเนี่ยสิ่งที่ผมจะรำลึกถึงนะฮะอาจารย์ครับก็คือว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยมีไตรสรณะคือมีองค์3เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเรานะครับคือทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บางครั้งเนี่ยสมัยก่อนนะฮะเราก็เป็นชาวพุทธนะครับเราก็ไปตามปู่ตามย่าตามยายเนี่ยบางทีเราก็ไปไหว้เฉพาะพระสงฆ์บอกว่าท่านเจ้าคณะท่านนี้เนี่ยคุณญาตินับถือนะครับเราก็ไปแต่พระธรรมนี่เราไม่ได้คิดว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนเอาไว้ได้ให้หลักธรรมกับเราไว้คืออะไรบ้างจริยวัตรของท่านเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับงั้นวันนี้ต้องตระหนักให้ชัดเจนว่ามีองค์3เป็นไตรสรณะคือพระพุทธและพระธรรมและพระสงฆ์นะฮะ
ค่ะแล้วก็โดยเหตุที่เป็นวันเรียกว่าหลังจากอาสาฬหะแล้วก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะซึ่งคือเนื่องจากว่าสมัยก่อนนี่นะสมัยนี้ก็เป็นนักเวียนเย็บเว้นปีนี้นะคะก็คือฝนตกเยอะ
ปกติฝนจะตกมาก
แล้วก็ชาวบ้านชาวนาชาวไร่ก็จะร้องว่าเมื่อภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านได้ออกจาริกแสวงบุญเนี่ยบางทีเนี่ยไปเป็นกลุ่มใหญ่ก็ทำให้ไร่นาเสียหายพระพุทธองค์จึงมีพุทธบัญญัตินะในช่วงเข้าพรรษา3 เดือนที่ฝนตก ให้จำพรรษาอยู่กับที่ไม่ให้ไปค้างคืนที่ไหนไม่มีการเดินทางกันมากมายนะคะและโดยเหตุนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะได้ไปทำบุญนะคะทำบุญแล้วก็ถือศีลโดยมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะในโอกาสในระยะ3เดือนนี้แอนก็จะอัญเชิญไตรภูมิพระร่วงนะคะซึ่งเป็นไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาเตภูมิกถาพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่1พญาฤทัยนะคะนำอธิบายความโดยละเอียดนะคะจากภาษาบาลีนะคะหรือที่แปลมาจากภาษาบาลีโดยตรงมาเป็นภาษาร้อยแก้วแล้วก็ด้วยความเข้าใจแล้วก็ขยายความให้ทุกท่านเนี่ยได้เกิดความเข้าใจในวรรณคดียุคสุโขทัยนะคะซึ่งในไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถานี้เนี่ยนะคะเป็นแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยคือพญาฤทัยหรือมีชื่อตามภาษาสันสกฤตว่าฤทัยราชนะหรือพระนามเต็มที่ถวายเมื่อราชาพิเศษว่าศรีสุริยะพระมหาธรรมราชาธิราชซึ่งแต่งหนังสือไตรภูมินี้เป็นราชบุตรพญาเลอไทยนะคะแล้วก็เป็นหลานของพ่อขุนรามคำแหงนะคะส่งแต่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเรียกว่าถวายพระมารดาเหมือนว่าเป็นการสอนพระมารดานั่นเองนะคะที่เขียนไว้คำเดิมนะเป็นภาษาสันสกฤตและแปลมานะคะว่าเนื้อความไตรภูมิกถานี้มีในการเมื่อใดไส้และมีแต่ในปีละกาโพ้นเมื่อศักราชได้23ปีสรุปแล้วก็คือแต่งในปีละกาเดือน4นะคะวันพฤหัสนะคะผู้ใดหากสอดรู้บ่ไม่ได้ไส้สิ้นเจ้าพญาฤทัยผู้เป็นลูกแห่งพญาเรือไทยผู้เสวยราชสมบัติในเมืองศรีสัชนาลัยและสุโขทัยผู้เป็นหลานเจ้าพญารามราชผู้เป็นสุริยวงศ์อันนี้คงไม่ต้องแปลนะคะได้เสวยราชสมบัติในศาสนาลายอยู่ได้6เข้าคือหมายความว่าเป็นอุปราชนะคือตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะ7ปีแต่ในปีที่6เนี่ยได้ไตรภูมิถามุนใสเพื่อใดแปลว่าแต่งไตรภูมิพระร่วงขึ้นใส่เพื่อมีอรรถพระอภิธรรมและจะใคร่เทศนาแก่พระมารดาท่านคือได้แต่งขึ้นนะคะเป็นพระอภิธรรมที่เอาไว้เทศนาแก่พระมารดานอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะได้นำทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากอรรถกถาหลายเล่มด้วยกันนะคะที่ทรงได้รวบรวมมานี่นะคะมีอรรถกถาดีกาพระอภิธรรมวตารพระอภิธรรมสังคหะพระสุมังคระวิลาสินีปะปัญจสูทนีนะคะเอามาจากมิลินทปัญหาก็มีชินนาลังการก็มีสารัตถีปณีธรรมชาดกนะคะที่เอ่ยมายกตัวอย่างมาเนี่ยในพุทธวงศ์ก็มีในภาษาลาสังฆาก็มีเป็นอันว่าไม่ได้เอามาจากเรื่องเดียวได้รวบรวมหนังสือรวมทั้ง10ทั้งหมดเล่มนี้เป็น10เลยนะคะแล้วก็ในพระอรุณวัตรก็มีนะอรุณวตีเนี่ยนะคะในหนังสืออรุณวตีสูตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์ทั้งหมดนะฮะพระองค์ก็นำมารวบรวมนะในพระสมันตปสาธิกาก็มีนะคะในโรกุปติก็มีสารีริกวินิจฉัยก็มีไตรภูมิโลกวินิจฉัยก็มีเอาออกมาแลแห่งแลน้อยและเอามาผสมกันจึงสมมุติชื่อว่าไตรภูมิกถาแลนะที่เป็นเรียกว่าเอามาจากพระไตรปิฎกก็มีนะคะรวบรวมมาหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นคำย่อนะคะที่แอนได้แปลมาว่านี่คือเหตุที่พระองค์ได้ทรงแต่งขึ้นเนี่ยเอามาจากที่ใดบ้างเมื่อปีใดและเพื่ออะไรนะคะแต่ว่าในคำเต็มของภาษาสันสกฤตเนี่ยยาวมากทีเดียวค่ะทีนี้ในเตภูมิกถาเนี่ยนะคะก็ได้เริ่มต้นว่าอันว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนวนไปมาและเกิดในภูมิทั้ง3ภูมิทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเราพูดสั้นๆว่า3ภูมินั่นนะคะแต่ว่า3ภูมินี้เยอะมากเลยค่ะ
ต้องขยายความ
ค่ะกามภูมิเนี่ยก็คือกามภูมิที่ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังเสพของสวยของงาม
ของอร่อย
ความสนุกสนานความรื่นรมย์นี่เรียกว่ากามภูมิทั้งหมดน่ารักน่าใคร่น่าพอใจนะคะส่วนรูปภูมินะคะรูปภูมินี่ก็จะเป็นกามภูมินี่หมายถึงสวรรค์นะคะรูปภูมิก็คือภูมิมนุษย์นะอรูปภูมิก็คือภูมิที่อยู่ในภูมิที่เป็นภูมิของพรหม นะคะส่วนนรกกับภูมิเนี่ยก็จะมีรวมกันทั้งหมดนี่มีเปรตวิสัยอสุรกายนะคะก็มีทั้งเดรัจฉานภูมินะคะอันนี้ก็จะรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะทีนี้ก็จะขอสรุปนะว่าภูมิทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างที่เราจะพูดถึงนะคะในไตรภูมิพระล่วงนะคะว่าแยกออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะคือในเรื่องของชีวิตของมนุษย์คนเราทุกคนเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปถึงภูมิต่างๆเนี่ยนะคะมันจะต้องมีเหตุนะคะที่จะไปสู่ในภูมินั้นๆนะคะอย่างเช่นว่าในไตรภูมิพระล่วงเนี่ยจะพูดถึงนิรยภูมิก่อนนะคะคือพูดถึงภูมินรกก่อนนะคะคือเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ความตายนะคะเมื่อตอนแรกที่เราเริ่มต้นที่จะตายนะคะที่พูดถึงนะคะคือว่าเราก่อนที่จะตายเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่านิมิตก่อนนะคะซึ่งแอนก็เคยเล่าให้ฟังว่านิมิตก่อนตายเนี่ยถ้าจะบอกว่าไปอบายภูมิเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเข้าสู่ภูมิใดๆนะคะถ้าหากว่าเข้าสู่เดรัจฉานภูมิเนี่ยก็จะเห็นแต่สัตว์ในเรียกว่าในอาจจะเห็นสัตว์เดรัจฉานเห็นป่าเห็นเสือเห็นภูมิต่างๆเนี่ยหรือว่าได้ไปเที่ยวป่าเขาลำเนามาภัยเนี่ยแสดงว่าเข้าเดรัจฉานภูมิล่ะนะคะแต่ถ้า
บางคนบอกนี่ฝันเห็นแปลกๆนะฮะก็อันนั้นแหละคือนรกเลยนะครับ
ค่ะ
คือพูดง่ายไปอีกภูมิหนึ่งละ
ค่ะ
คือก่อนจะตายไปเนี่ยร่างกายจะแตกดับจิตมันจะบางคนอาจจะไปด้วยความกระสับกระส่ายนะอาจารย์ครับแล้วก็อาจจะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเออเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะพ่อฝันเห็นเนี่ยมันอย่างนี้นะใกล้ๆเช้าเนี่ยนี่เราพอสันนิษฐานได้เพราะว่ามีบันทึกมีเขียนไว้ในไตรภูมิพระร่วงอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้ในนี้เราจะเริ่มต้นในเรื่องของภูมินรกนะคะซึ่งจะต้องขยายความนะคะคือเป็นเรื่องราวที่พุทธองค์เนี่ยทรงได้ตรัสในมหาสีหนาสูตรนะคะว่าตรัสกับพระสารีบุตรนะคะว่าดูก่อนสารีบุต
ร
เราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรกและปฏิปทาที่จะให้สัตว์เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นเข้าสู่หนทางนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็จะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกในสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วอบายภูมิก็จะเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากนี่พูดตัวองค์ทรงพูดก่อนนะคะว่านรกเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรซึ่งในใจความอันนี้เนี่ยพญาลิไทยได้นำข้อความอันนี้เนี่ยไปเล่าถึงเรื่องนรกก่อนนะคะทีนี้ในนรกเนี่ยพูดตัวองค์ได้ตัดต่อว่าคือบุคคลที่อยู่ในนรกทั้งหมดเนี่ยเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวนะคะมีความทุกข์อย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะคะซึ่งประเภทของนรกอันนี้เนี่ยนะคะเราจะผ่านอบายผ่านเดรัจฉานมาก่อนนะเราจะเข้าถึงมหานรก8ขุมไปเลยนะคะตามในไตรภูมินะคะซึ่งได้พูดถึงมหานรกก่อนนะคะนิรยภูมินะคะนิรยภูมินี่ถือว่าเป็นนรกประเภทใหญ่ที่สุดเรียกว่ามหานรกมีอยู่8ขุมด้วยกันนะคะขุมที่1นะคะซึ่งแม่แอนก็เป็นบุญหูนะคะที่ได้ยิน
คุณชูวิทย
์คุณชูวิทย์พูดถึงนะคะ
ได้พูดถึงนะ
คะสันชีวะมหานรกนะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าสันชีวะมหานรกนี่เป็นยังไงเน
า
ะ
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับ
ค่ะ
ทำไมถึงบอกว่ายังไงก็อยู่แค่ขุมนี้เท่านั้น
ค่ะทีนี้การที่แอนอธิบายละเอียดเนี่ยต้องให้ทุกท่านเข้าใจนะคะถ้าว่าใครได้อ่านไตรภูมิพระร่วงในฉบับของพญาลิไทยเนี่ยในบทแรกเนี่ยท่านจะพูดถึงนรกทุกอย่างทุกชั้นนะคะไม่ได้อธิบายแต่ว่าในการออกอากาศนี่แอนจะอธิบายขยายความไปในตัวเลยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะขุมที่หนึ่งคือสันชีวะมหานรกเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดในมหานรกขุมนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับทุกโทษเป็นสาหัสจนขาดใจแล้วก็กลับเป็นขึ้นมาอีกได
้
คือบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกนะคะว่าตกนรกร่างกายนี้คงไม่รู้สึกอะไรวิญญาณฝ่าไปฟันไปอะไรมันก็ไปเจ็บให้นึกถึงว่าในขุมนรกเนี่ยนะคือที่จุติอันหนึ่งนะเราจงจินตนาการว่าการที่เราเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเราจุติมาเป็นมนุษย
์
เมื่อเราจุติเป็นเทวดาจุติในขุมนรกเนี่ยความรู้สึกตัวนี้ไม่ได้หายไป ความรู้สึกหรือวิญญาณหรือความรู้สึกอันนี้จะหายไปต่อเมื่อเราเข้ามานิพพานแล้วนะคะก็หมายถึงในแดนนิพพานแดนเดียวที่ไม่มีวิญญาณแล้วนะวิญญาณคือความรู้สึกนะคะในที่นี
้
แต่ว่าในขุมนรกก็ดีในสวรรค์ก็ดีก็ยังมีความรู้สึกนะคะต่างกันที่ว่าเทวดามีความรู้สึกที่เป็นทิพย์แต่ว่าคนเนี่ยมีความรู้สึกที่กระทบใจและกายหยาบนะคะส่วนในภูมินรกเนี่ยกระทบที่ใจอุปทานว่ามีกายแต่ความเจ็บปวดนั้นเท่ากันนะคะความเจ็บปวดเมื่อเราแอนทุบคุณชยุทธสถิตคุณชยุทธร้องโอ้ย
เอาเหล็กร้อนมานาบเนี่ย
ค่ะตอนที่เป็นสัตว์นรกก็จะโอ้ยแล้วก็ร้อนแบบเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ได้กระทบกายหยาบแต่กระทบที่จิตและในจิตนั้นส่งความรู้สึกของความเจ็บปวด
ครับนะซึ่งมีอุปทานว่ามีร่างอยู่
ใช่ค่ะ
ค
นะฮะมันเหมือนกันแต่ที่นี่การรับทุกโทษจนสาหัสเนี่ยจนขาดใจตายและภูมินรกเนี่ยมันกลับเป็นขึ้นมาได้นะคือคนใจบาปหยาบช้าลามกเนี่ยตายไปตกนรกขุมนี้แล้วนี่นะฮะตัวตนนี่เป็นกายสิทธิ์นะคือตัวตนเป็นอย่างนี้แหละกายหยาบเนี่ยแต่ตายแล้วมันฟื้นน่าสนใจไหมคะคุณจยุทธ
ครับ
คือมันไม่มีวันที่จะต้องตายเลยถ้าใครบอกว่าอยากเป็นอมตะเนี่ย
ไปอยู่นรกเถอะ
สันชีว่ามหานรกเนี่ยเป็นอมตะแน่นอนเพราะว่าได้รับการลงโทษจนสาหัสทนไม่ไหวขาดใจตายไปแล้วเจ็บปวดเหมือนขาดใจตายนี่แหละเหมือนเราเอาเข็มแทงเราเนี่ยโอ้ในนรกมันหนักกว่านั้นนะคะ
ใช้หอกแหลมแทง
ถึงตายเนี่ยนะคะก็จะต้องกลับพอตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นอมตะนะคะก็อย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆถึงได้เรียกว่าสันชีวะมหานรกมหานรกที่ไม่มีวันตาย
ครับ
ทีนี้ชีวิตความเป็นอยู่สบายกว่าความเป็นมนุษย์ค่ะคุณชยุท
ธ
คุณชยุทธจะต้องทำมาหากินใช่ไหมคะ
ไม่ต้องทำกับข้าวเลย
อันนี้ไม่มีอาชีพการงานก็ไม่ต้องทำทุกตัวในสันชีวะมหานรกไม่ต้องทำเลยก้มหน้าก้มตาเฝ้ารับทุกโทษเสวยผลกรรมชั่วที่ทำไว้อย่างเดียวเลย
ไม่ต้องมารอปันผลไม่มีดอกเบี้ย
ไม่มีร
ับ
โทษอย่างเดียวนะคะบางจำพวกก็ทนายนิรยาบาลคือเจ้าพนักงานเมืองนรกจับมัดให้มั่นบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กที่ลุกแดงด้วยไฟนรกให้ได้รับความปวดแสบปวดร้อนโอ้คุณจะยุ่งแค่ก็อย่างที่คุณจะยุ่งพูดนะถูกเหล็กหน้าอะค่ะปวดแสบปวดร้อนนะคะ
อาจารย์บางคนบอกโอ้อาจารย์แอนผมเป็นคนมีเส้นผมอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในกรุงเทพผมมีเส้นไม่รู้หรอผมเป็นใครลงไปในนรกนี่ไปพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะ
คือแม่ในนรกนี่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วล่ะค่ะ
จ
ะเอาเขาไม่รู้จักใครเป็นใครทั้งนั้นเขาก็รู้แต่ว่าอ๋อชื่อนี้เหรอที่ว่าเส้นนี่เหรออยู่ขุมนั้นขุมนี้
เขาวางขุมให้เลย
เขาวางขุมแล้วนะเป็นอมตะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในไตรภูมิพระล่วงเนี่ยได้บรรยายถึงลานนรกหลายขุมนะแอนได้แยกออกมาเป็นสันชีวมหานรกก่อนเลยนะคะทีนี้ที่ถูกแผ่นเหล็กที่ลุกแดงด้วยไฟนรกปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะก็เอาดาบนรกกับดาบบนโลกนี่ไม่เหมือนกันดาบนรกนี่ไม่ต้องรับนะคะไม่ต้องรับให้มันคมค่ะคือมันคมไปโดยฤทธิ์
คร
ับ คือเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลยค่ะน่าอยู่มากเลยค่
ะ
เรียกว่าฟันเอาแล้วก็มีขวานนรกอีกคอยฟันคอยถากคอยเฉือนนะคะดิ้นรนบนพื้นเหล็กแดงเนื้อหนังมังสาหมดไปแล้วเหลือกระดูกขาวนะคะตายแล้วฟื้นแต่แล้วซื้อส่งเสียงร้องครวญครางนะคะเสร็จแล้วก็มีลมกรรมมาพัดโชยต้องกายขึ้นมาฟื้นขึ้นมารับใหม
่
เหมือนเดิมอย่างนี้สันชีวะมหานรกนี่มีอายุ500ปีนรกค่ะ
500ปีนะฮะ
500ปีนะ
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้500ปี
เทียบเท่ากับมนุษย์โลกก็คือ9ล้านปี
อาจารย์ครับลงไปในนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานสถานะหัวโขนอะไรการศึกษาอะไรไม่มีติดไปเลยเหรอฮะไม่มีแล้วหน้าเหมือนเดิมไหมฮะ
ไม่เหมือนนะคะคุณชื่อคือ
สัตว์นรกตรงนี้จะเป็นหน้าจะยังไง
ก็ไม่เคยลงนรก
ผมเนี่ยดูจากหนังสือโลกสันฐาน
ใช่ค่ะโลกสันฐานนี่จะเห็นชัดเจนนะในนรกนะฮะ
ครับ
ในนรกว่าเขาจะวาดเอาไว้เป็นจินตนาการนะฮะ
ก็สยดสยองนะฮะ
เป็นคือไม่มีเสื้อผ้าแต่ก็ไม่โป๊นะไม่มีรูปของกายหยาบนะคะเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสืบพันธุ์ไม่มีความจำเป็นต้องไปยั่วยุใครอยู่แล้วนั่นจะเป็นร่างที่ไปรับโทษเท่านั้นเองนะคะ
อาจารย์เอาคงเห็นภาพไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับสัตว์นรกหน้าดำหน้าเละกันหมดนะฮะบางตัวเหลือแต่กระดูกมีไส้ห้อยออกมานะครับ
ค่ะทีนี้ถามว่าสันชีวะนรกเนี่ยทำอะไรนะคะคือการที่จะอยู่ในขุมนี้ได้นี่นะคะก
็
จะต้องทำสัตว
์ทำกรรมประเภทไหน
ทำส ัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความทรมาน
ทั้ง
ก็เลยไปลงขุมที่หนึ่งก่อนค่ะทั้งกายทั้งใจตัวถึงต้องไป
รับการทรมาน
ทั้งกายและใจทำให้คนอื่นกดดันนะคะพูดไม่ออกบอกไม่ถูก
บีบคั้นเขา
แกล้งเขาบีบคั้นเขาให้อดอยากให้เป็นอันตราย
ให้ได้รับ
ชีวิตให้ได้รับความทุกข์อย่างถึงที่สุด
ต้องกลับมาถึงที่สุดด้วยนะคะก็เลยต้องไปเสวยกรรมอย่างถึงที่สุด
ค่ะก็เลยต้องเสวยกรรมเนี่ยคือแทนที่ว่าจะเป็นทุกข์ทรมานทางใจแต่ออกมาในรูปของกายหยาบ
แต่ว่าก่อนที่จะไปลงนรกสันชีวะมหานรกในภูมิที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยอาจจะร่ำแล้วนะมีความรู้สึกเหมือนมันร้อนไฟบรรลัยกันบรรลัยจักมันอยู่ในหัวใจลักษณะคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปตรงนี้มันพอที่จะเดาๆมองๆกันได้ไหมอาจารย์ครับผมว่าพระท่านคงสอนเอาไว
้
นะฮะว่าเนี่ยเองเนี่ยเองทำอย่างนี้นะนรกถามหาแล้ว
คือสรุปแล้วนี่นะคะการที่ว่าการผิดศีล5เนี่ยนะคะคือโดยเฉพาะข้อทรมานสัตว์ทำร้ายสัตว์จะลงสันชีวะ
คร
ับ นะคะสันชีวะมหานรก
สัตว์นี่คือมนุษย์ด้วย
ค่ะก็คือท่านกุลชูวิทย์นะท่านถึงได้บอกผมนรกลงขุมที่1เพราะท่านคงรู้ตัวว่าท่านได้ทรมานสัตว์ไว
้นะครับครับ